បន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាក់សវនាការលើកបណ្ដឹងចំទាស់លោកមមរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសម្រេចដំកល់សាលក្រមកំបាំងមុខទុកជាបានកាលដដែលដែលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកមមរិទ្ធីដាក់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលក្នុងរឿងនេះដែរលោកជីសុកសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមស្ដាប់លទ្ធផលប្រកាសសាលក្រមនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលតុលាការសម្រេចដំកល់រឿងនេះហើយលោកមុំរដ្ឋីត្រូវបន្តជាប់ពន្ធនាគារដដែលលោកជីសុកសានយល់ថាមេសហជីពរូបនេះគ្រាន់តែជួយទៅដល់ពលករដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះ
អ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់យើងមើលឃើញថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសាលក្រមនេះគឺហាក់ដូចជាធ្វើទៅតាមគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អដិញនៃសាលក្រមពីមុនដែលគេចាត់ទុកថាជាខុសច្បាប់ណាវាមិនសមគេហៅថាតាមនីតិវិធីបែរជាតម្កល់យកអានោះពិតជាបានការហើយអ្វីដែលយើងគួរសោកស្ដាយនេះរឿងដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិនេះសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាតុលាការគួរពិចារណាស្រាវជ្រាវរឿងតើតើរឿងដែលលោកមុំលទ្ធីនឹងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវិសុខក៏ដូចជាក្នុងហៅថាតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងតើវាមានមែនឬអត់បើសិនជាវាមានអត់មានមែនអានឹងចាំចោតគាត់ថាញុះញង់ឬបរិហាគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឬពិតអានេះបើយើងនិយាយទៅសមត្ថកិច្ចមិនបានទៅរកអង្គហេតុតើតើមូលហេតុអីបានជាលោកមុំលទ្ធីនៅសុកសុកគាត់ទៅនិយាយរឿងនោះ
លោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកំបាំងមុខដោយសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបទចោតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អំពីវិវាទការងាររវាងកម្មករនិងក្រុមហ៊ុន G-Pay Group នៅខេត្តព្រះសីហនុបាត់បង្ហោះសារតាក់ទងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗជាទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញវិវាទការងារនេះអ្នកស្រីកុងសូដាភរិយារបស់លោកមុំរិទ្ធីនិយាយថាអ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលតុលាការសម្រេចដំកល់សាលក្រមឲ្យស្វាមីខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារដដែលដែលផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកស្រីត្បិតគិតថាតុលាការនឹងដោះលែងលោករិទ្ធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការសោកស្ដាយនេះព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ឡើយដោយគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិកម្មករពីការកេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់ថៅកែតែប៉ុណ្ណោះ
បាត់ដំកល់គ្រួសារមកគឺយើងប្រឈមទី1ហេរញ្ញវត្ថុទី2កូនកូនដល់ពេលដែលគ្រប់គ្រងម្នាក់ឯងហើយកូនកូនពេលកូនគាត់មានវ័យធំចេះគាត់គាត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍គាត់ហេតុអីបានតាគាត់ត្រូវមានរឿងបែបហ្នឹងតាគាត់ខុសអីគាត់ចាញ់ទៅសួរនំហើយបើកូនតូចតូចដែលតូចបំផុតគឺគាត់អត់ដឹងថាប៉ះគាត់មានបញ្ហាទេដឹងថាប៉ះគាត់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយទៅរៀងរងឯងគាត់ចេះទៅសួរថាពេលណាទៅប៉ះគាត់អើយធ្វើការងារចប់តាពេលណាគាត់រងចាំរហូតដល់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះពេលមិនសុំឯងគាត់បាននិយាយជាមួយគាត់ថាគ្រីស្មាស់ប៉ះមកអត់ព្រោះគ្រីស្មាស់ពេលដែលប៉ះមកគឺសប្បាយតើអូមេរងណាអត់ដឹងតែឆ្លើយតបមួយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាកូនរងចាំមើលសិនទៅបើប៉ាជាប់តែងប៉ានឹងត្រឡប់មកវិញតើអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទុកដូចថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាមានលទ្ធផលល្អតែវាអត់មានលទ្ធផលល្អប្រសើរទៅដែរ
ងាកមកស្ដាប់ស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកមុំរិទ្ធីវិញអ្នកស្រីសូដាបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានសុខភាពល្អធម្មតាទេតែលោកស្រកគីឡូជាងមុនបន្តិចជុំវិញរឿងនេះលោកកុងអតិតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ CLC ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករមិនគួរមានការដាក់ទោសទណ្ឌឡើយហើយចំពោះករណីលោកមុំរិទ្ធីក៏ដូចគ្នាលោកស្នើឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេសហជីពរូបនេះមានសេរីភាពឡើងវិញនិងអាចបំពេញតួនាទីការងារជួយទៅដល់កម្មករ
ខ្ញុំគិតថាការបន្តរំកល់នេះគឺអត់គេថាអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងទៀតគាត់ភ័យខ្លាចដែរគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការការពារសិទ្ធិកម្មករគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិអីផ្សេងទៀតហើយมันមានថាมันផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់កែតម្រូវមានធម្មតាក្នុងការងារវាតែតែមានការខ្វះចន្លោះនិងខុសខ្លះ
យ៉ាងណាសហភាពការងារកម្ពុជាលោកយល់ថានឹងបន្តជួយផ្តល់ជាមេធាវីនិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗជាមួយអង្គការដៃគូដើម្បីស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសហជីពនិងអ្នកដែលរងបទចោទដោយសារធ្វើការសហជីពងាកមកលោកជីសុកសានវិញលោកបញ្ជាក់ថាតាមការឃ្លាំមើលកន្លងមកអ្វីដែលលោកមុំរទ្ធីបាននិយាយទៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់ឡើយតែជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឈឺឆ្អែលចំពោះកម្មករដែលជាស្ត្រីត្រូវថៅកែរំលោភដោយយកទៅឃុំខ្លួនក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយមនុស្សប្រុស30នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលលោករទ្ធីឈឺឆ្អែលលើស្ត្រីរូបនេះគឺដើម្បីចង់បានភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះលោកថាតឡាការមិនគួរចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនមេសហជីពរូបនេះក្នុងពន្ធនាគារនោះឡើយ
អ្វីដែលយើងសោកស្ដាយហើយថ្មីថ្មីនេះគឺខាងនៃសភាខាងអឺរ៉ុបគេបានទៅចែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនៅទៅនឹង EBA ទីតឹង GSP ស្អីហ្នឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងដែរដែលអ្នកធ្វើការងារសង្គមជួយឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមបែរជាទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មវាមិនខុសពីខាងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគេនឹងត្រៀមពិចារណាទៅលើ EBA ដែលនៅសល់ 80% នឹងតើតើគេនឹងសម្រេចលុបចោលទាំងអស់ឬមួយក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងវិញចំណុចហ្នឹងឯងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរស្ដារដែលលំហសេរីភាពឡើងវិញទាំងនយោបាយទាំងអ្នកធ្វើការងារសង្គមហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពវិញដើម្បីឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិគេទទួលយកនូវការដែលថាប្រទេសយើងនឹងលែងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់គេហៅថា EBA ឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើបាន
វិសុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនដងប៉ុន្តែមកដល់ល្ងាចនេះមិនមានការឆ្លើយតបពីលោកឡើយសូមរំលឹកថាសមាជិកសង្កាត់បឹងទំពុនបានចាប់ខ្លួនលោកមុំរទ្ធីនៅស្នាក់ការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024មកដល់ពេលនេះលោករទ្ធីត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអរិយ្យពេជាង6ខែហើយ